τα μερικά μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε από τα τελευταία δύο κεφάλια της προς Γαλάτες επιστολής. Και σήμερα το θέμα μας θα είναι η μάχη μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας που βρίσκεται στην προς Γαλάτες επιστολή 5:16-18. Την προς Γαλάτες επιστολή 5:16-18 στη σελίδα 1583. 1583 από τις γραφές σας, προς Γαλάτες 5:16-18, ο Λόγος του Θεού. Λέω λοιπόν, περπατάτε σύμφωνα με το Πνεύμα και δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία της σάρκας, επειδή η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο Πνεύμα και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Αυτά, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα προς το άλλο, ώστε εκείνα που θέλετε να μη τα πράτετε. Αλλά αν οδηγείστε από το Πνεύμα, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τα λόγια αυτά. Ευχαριστούμε ότι μας έδωσες το Πνεύμα το Άγιο. Ευλόγησε μας, Κύριε, να οδηγούμαστε από το Πνεύμα κάθε μέρα της ζωής μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως ξέρετε, πολλοί από εσάς, έπαιζα αμερικανικό ποδόσφαιρο και κάθε ποδοσφαιρική περίοδο παίξαμε 10 αγώνες. Αλλά μόνο ένας αγώνας είχε σημασία. Ήταν ο τελευταίος μας αγώνας ενάντια στο μεγάλο μας αντίπαλο, τον Mount Lebanon, ήταν το όνομά του. Και το μάσκα τους ήταν οι διάβολοι. Γι' αυτό η μάχη μας ήταν πνευματική. Πρέπει να νικήσουμε τους διάβολους. Και θυμάμαι μια φορά που νικήσαμε τους εχθρούς μας, τον αντίπαλό μας. Και ήμασταν τόσο χαρούμενοι επειδή νικήσαμε τον αντίπαλό μας. Όλα τα άλλα αποτελέσματα δεν είχαν σημασία καθόλου. Αλλά μόνο ο αγώνας μας με τον αντίπαλό μας. Στην χριστιανική ζωή υπάρχουν πολλές μάχες, αλλά στην τελική ανάλυση μόνο μία μάχη έχει σημασία. Είναι η μάχη μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας στην ζωή μας. Σε αυτά τα εδάφια ο Απόστολος Παύλος μιλά για την μάχη αυτήν. Και σήμερα θα απαντήσουμε τρεις ερωτήσεις σχετικά με την μάχη αυτήν. Η πρώτη μας ερώτηση θα είναι, τι σημαίνει η αντίθεση μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας. Τι σημαίνει. Δεύτερον, η δεύτερη μας ερώτηση είναι, πώς αντιμάχεται ενάντια στους χριστιανούς. Επειδή ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση γράφει στους χριστιανούς. Πώς αντιμάχεται ενάντια στους χριστιανούς η σάρκα. Και η τρίτη μας ερώτηση είναι, πώς νικούμε τη σάρκα. Και η απάντηση είναι απλή, με το πνεύμα. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, τι σημαίνει η αντίθεση μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας. Και θέλω να απαντήσουμε την ερώτηση αυτήν αρνητικά πρώτον. Δεν σημαίνει η αντίθεση αυτήν, την αντίθεση μεταξύ του αείλου και του υλικού. Των αείλων ιδέων και των υλικών πραγμάτων. Ο Πλάτωνας, ο διάσημος Έλληνας φιλόσοφος, είπε, βασικά έλεγε ότι αυτή η αντίθεση ήταν η πιο σημαντική και πρέπει να πολεμάμε ενάντια στη σάρκα που ήταν τα υλικά πράγματα του κόσμου αυτού. Και εγώ έχω μεγάλη συμπαθία για τον Πλάτωνα. Είχα, επειδή νόμιζα πως ήμουνα απόγονος του Πλάτωνα, επειδή το μητρικό όνομα της μητέρας μου ήταν Πλατωνιώτης, αλλά δυστυχώς, γιος του Πλάτωνα δηλαδή, αλλά δυστυχώς έμαθα ότι αρχικά ήταν Πλατάνιωτας, δεν ήταν Πλατώνιωτης, από τις Πλάτανες, ένα μεγάλο και ωραίο χωριό στην Σάμο, δεν λέω, αλλά δεν είμαι ο γιος του Πλάτωνα. Τέλος πάντων, αυτός ο Πλάτωνος έλεγε ότι αυτή η αντίθεση μεταξύ του αείλου και του υλικού ήταν η μεγάλη μας μάχη. Αλλά εμείς που ξέρουμε την Αγία Γραφή, ξέρουμε καλύτερα. Επειδή ο Θεός δημιούργησε και τις ιδέες μας και τα υλικά πράγματα του κόσμου αυτού. Και είναι καλά επειδή ο Θεός τα δημιούργησε. Ο διάβολος και εμείς ίσως διαστρεβλώνουμε τα πράγματα, τα καλά της ζωής αυτής, του κόσμου αυτού, αλλά είναι καλά. δεν σημαίνει η αντίθεση μεταξύ του άειλου και του υλικού. Ούτε σημαίνει μόνο η μάχη μας ενάντια στην αμορτωλή μας φύση. Περιλαμβάνει την μάχη αυτήν, αλλά δεν σημαίνει μόνο την μάχη αυτήν. Ο βιβλικός ορισμός είναι, όχι γενικά, επειδή η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η σάρκα σημαίνει η δύναμη που χρησιμοποιεί ο Σατανάς, χρησιμοποίησε και ακόμα χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να μας βασιλεύσει και για να μας οδηγήσει στην αμαρτία. Η δύναμη σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει, η σάρκα σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει η δύναμη αυτήν. Και όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν μπροστά στον Κύριο, ο Σατανάς άρπαξε την εξουσία τους και βασίλευσε με την σάρκα, με την δύναμη που μας δελεάζει για να αμαρτάνουμε μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η σάρκα και ξέρουμε την σάρκα. Ξέρουμε την φωνή που ψιθυρίζει στα αυτιά μας να αμαρτάνουμε μπροστά στον Κύριο, να αμαρτάνουμε ενάντια στον Κύριο. Αυτή είναι η σάρκα. Αλλά με την έλευση του Χριστού, με την σταύρωση του Χριστού, με την ανάσταση του Χριστού, με την ανάληψη του Χριστού και ιδιαίτερα όταν ο Χριστός μας έδωσε το Πνεύμα στη μέρα Πεντακοστής, μία καινούργια δύναμη μπήκε στον κόσμο, που ήταν η δύναμη του Πνεύματος, που είναι πιο μεγάλη, πιο δυνατή από την δύναμη της σάρκας. Και αυτή είναι η μάχη. Η σάρκα είναι αυτή η δύναμη που θέλει να μας πείσει να αμαρτάνουμε. Αλλά το Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Θεού που μας οδηγεί, που κατοικεί μέσα μας. Αυτή είναι η αντίθεση που πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα για το οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα ας προχωρήσουμε στην δεύτερη ερώτηση που είναι πώς αντιμάχεται ενάντια στους χριστιανούς η σάρκα. Επειδή η στρατηγική της σάρκας είναι διαφορετική με τους χριστιανούς. Ξέρει η σάρκα, ο Σατανάς τελικά, ότι δεν είναι πιο δυνατός από τον Θεό, γι' αυτό έχει διαφορετική και πιο πονηρή στρατηγική. Αυτός προσπαθεί να μας πείσει ότι η ζωή μας πριν τον Χριστό, η ζωή μας χωρίς τον Χριστό, ήταν καλύτερη. Και πρέπει να επιστρέψουμε στην ζωή αυτήν, επειδή ο Σατανάς έχει εξουσία στον κόσμο αυτόν χωρίς τον Χριστό. Γι' αυτό προσπαθεί να μας πείσει να επιστρέψουμε στην προηγούμενη μας ζωή, στην ζωή μας χωρίς τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα στην επιστολή αυτή, χρησιμοποιεί μια πολύ δυνατή εικόνα για να περιγράψει την μάχη αυτή μεταξύ του Πνεύματος και της σάρκας. Είναι η εικόνα της Εξόδου. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Ο Χριστός μας λύτρωσε από την σκλαβιά μας. Ήμασταν σκλάβοι. Ήμασταν στη γη της Αιγύπτου. Ο Φαραώ μας βασίλευσε. Μας κατεπίεζε. Και σε αυτή την εικόνα ο Φαραώ είναι ο Σατανάς που βασιλεύει με την σάρκα. Αλλά ο Χριστός θυσιάστηκε όπως το Πασχαλινό αρνί και μας ελευθέρωσε διαμέσου της θυσίας του. Και εμείς έχουμε περάσει μέσα από την θάλασσα. Έχουμε πεθάνει εν Χριστό και έχουμε αναστηθεί με τον Χριστό. Και είμαστε στην άλλη ακτή. Έχουμε καινούρια ζωή. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη γη Επαγγελίας. Ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην έρημο. Και περιμένουμε και συνεχίζουμε στην χριστιανική ζωή για να λάβουμε τις υποσχέσεις και την κληρονομιά μας που είναι ένας καινούριος ουρανός και μια καινούρια γη που θα ανανεωθεί εν Χριστώ. Βρισκόμαστε μέσα στην έρημο, αλλά μας οδηγεί το Πνεύμα όπως ο στήλος της Νεφέλης στην Παλιά Διαθήκη και ο στήλος της Φωτιάς στη νύχτα, αλλά το Πνεύμα μας οδηγεί. Και από την έρημο, η σάρκα ψιθυρίζει στα αυτιά μας ότι η ζωή μας στην Αίγυπτο ήταν καλύτερη. Προσπαθεί να μας πείσει να επιστρέψουμε στην ζωή μας στην Αίγυπτο. Και το κάνει αυτό με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ως εξής. Με την υπόσχεση της άνεσης. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλιά Διαθήκη. Ο λαός του Θεού, μερικοί από τους Εβραίους, όχι όλοι, μερικοί από τους Εβραίους έλεγαν ότι τουλάχιστον είχαμε κρεμμύδια και πράσα και ψάρια στην Αίγυπτο. Τουλάχιστον είχαμε τις ανέσεις της ζωής. Τουλάχιστον η ζωή μας ήταν πιο εύκολη τότε. Ας επιστρέψουμε στη γη Αιγύπτου. Τουλάχιστον εκεί είχαμε όλα τα πράγματα που χρειάστηκαν. Και τώρα βρισκόμαστε μέσα στην έρημο. Τι κάνουμε εδώ στην έρημο? Ας επιστρέψουμε στη γη, στην Αίγυπτο που είναι πιο εύκολη. Και η σάρκα λέει το ίδιο πράγμα στα αυτιά μας. Η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι πιο εύκολη. Δεν πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου. Δεν πρέπει να αγαπάς τους εχθρούς σου. Απλά πρέπει να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, το νούμερο ένα. Η ζωή είναι πιο εύκολη χωρίς τον Χριστό. Και από τη μία πλευρά έχει δίκιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ πονηρός ο διάβολος, ύπουλος. Έχει δίκιο. Αλλά η χριστιανική ζωή δεν είναι εύκολη καθόλου. Χαρακτηρίζεται από θλίψεις και δυσκολίες. Το ξέρουμε αυτό. Λέει αυτό ο Χριστός ο ίδιος. Λέει ότι πρέπει να σηκώσουμε το δικό μας σταυρό και να τον ακολουθάμε κάθε μέρα της ζωής μας. Δεν πρέπει να είναι εύκολη η χριστιανική ζωή. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και όταν η σάρκα ψιθυρίζει τα αυτιά μας ότι η ζωή μας στην Αίγυπτο είναι πιο εύκολη, πρέπει να καταλάβουμε ότι ήμασταν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος τρόπος είναι προσπαθεί να μας πείσει να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο με τον φόβο. Όπως ήταν με τον λαό του Θεού στην έρημο. Και μερικοί από αυτούς πήγαν στη γη Ευαγγελίας και είπαν ότι τα φρούτα ήταν ωραία εκεί, αλλά υπήρχαν γίγαντες. Και πρέπει να νικήσουμε τους γίγαντες πριν μπούμε μέσα στη γη Ευαγγελίας. Και δεν μπορούμε, επειδή είναι γίγαντες. Και έτσι λέει στα αυτιά μας η σάρκα. Η γη Ευαγγελίας, ναι, ωραία. Ωραία είναι, αλλά εσύ δεν μπορείς να νικήσεις τους γίγαντες της ζωής σου, τους συμβολικούς γίγαντες της ζωής σου. Δεν έχεις την δύναμη, λέει η σάρκα. Και ξανά να το πω ότι έχει δίκιο από τη μία πλευρά. Δεν έχουμε την δύναμη μόνοι μας. Αλλά έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Και η μάχη ανήκει σε Αυτόν. Και όταν νομίζουμε ότι δεν έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίζουμε τους γίγαντες της ζωής μας, πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού. Η ίδια δύναμη που ενέστησε τον Κύριο από τους νεκρούς κατοικεί μέσα μας. Και με την δύναμή του και με την βοήθειά του μπορούμε να νικήσουμε τους γίγαντες της ζωής μας και να μπούμε μέσα στη γη Ευαγγελίας. Και ο τρίτος τρόπος που προσπαθεί να μας πείσει να επιστρέψουμε είναι όταν δεν μπορεί να μας πείσει να επιστρέψουμε, τουλάχιστον προσπαθεί να χαλάζει την μαρτυρία μας η σάρκα. Μας υποκινεί να παραπονιόμαστε ενάντια στον Θεό, όπως ο λαός του Θεού μέσα στην έρημο. έχουμε την τάση σαν χριστιανοί να παραπονιόμαστε και να γονγίζουμε ενάντια στον Θεό, επειδή η ζωή μας είναι δύσκολη και χαλάζει την μαρτυρία μας αυτή η πράξη όταν παραπονιόμαστε ενάντια στον Θεό. Χαλάζει επειδή η χριστιανική ζωή χαρακτηρίζεται από την χαρά του Θεού που έχουμε στην καρδιά. Όχι επειδή η ζωή μας είναι εύκολη, αλλά επειδή έχουμε την σίγουρη ελπίδα της Ανάστασης. Έχουμε την σίγουρη ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας αγαπά και τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό δεν παραπονιόμαστε. Όχι επειδή η ζωή μας είναι εύκολη, αλλά όταν παραπονιόμαστε συνέχεια, τι λέμε με τις πράξεις μας για τον Θεό, για την σωτηρία μας. Και πολλές φορές η σάρκα, όταν ξέρει ότι δεν θα μας πείσει να επιστρέψουμε στη γη Αιγύπτου, τι κάνει. Μας υποκινεί να παραπονιόμαστε ενάντια στον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι μαζί μας και τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη Του. Γι' αυτό πρέπει να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς αυτούς και να χαιρόμαστε στην σωτηρία του Θεού και εν Κύριο. Και τώρα προχωρήσουμε στο τελευταίο, στην τελευταία ερώτηση, που είναι πώς νικούμε τη σάρκα. Πώς νικούμε. Και η απάντηση είναι απλή. Με το πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 16. Λέω λοιπόν, περπατάτε σύμφωνα με το πνεύμα και δεν θα εκπληρώνετε την επιθυμία της σάρκας. Μια απλή και εύκολη φόρμουλα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Τρεις τρόπους με τους οποίους εμείς ακολουθάμε το πνεύμα. Ο πρώτος τρόπος είναι ως εξής. Περπατάμε σύμφωνα με το πνεύμα, όπου μας οδηγεί να είμαστε μαζί του. Στο εδάφιο 16 λέει ο Απόστολος Παύλος, περπατάτε σύμφωνα με το πνεύμα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, αλλά θέλω να τονίσω δύο εφαρμογές. Πρώτον, με προσευχή, με την προσευχή μας περπατάμε σύμφωνα με το πνεύμα. Πολλές φορές όταν έχουμε τον πειρασμό να παραπονιόμαστε ενάντια στον Θεό, τι μπορούμε να κάνουμε να νικήσουμε τον πειρασμό αυτόν? Να προσευχηθούμε. Όπως βλέπουμε στους ψαλμούς, πολλοί από τους ψαλμούς ξεκινάνε με παράπονα, κάποιες φορές ενάντια στους εχθρούς, κάποιες φορές ενάντια στους αδελφούς και κάποιες φορές ενάντια στον Θεό. Αλλά σχεδόν πάντα τελειώνουν με δόξα και χαρά. Η προσευχή αλλάζει τις καταστάσεις μας σίγουρα, αλλά ίσως πιο σημαντικά αλλάζει την καρδιά μας. Γι' αυτό πρέπει να περπατάμε με το πνεύμα, σύμφωνα με το πνεύμα, με την προσευχή μας. Όταν νιώθουμε τον πειρασμό να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο, σε εκείνη τη στιγμή πρέπει να προσευχηθούμε και ο Θεός θα μας αλλάξει. Δεύτερον, με την λατρεία μας. Όταν λατρεύουμε τον Κύριο σαν σώμα του Χριστού, μπορούμε να νικήσουμε την σάρκα, επειδή όλοι μας είμαστε μαζί. Είμαστε ένα σώμα εν Χριστώ. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα σίγουρα και έχουμε ο ένας τον άλλον. Και όταν λατρεύουμε τον Κύριο μαζί, γιορτάζουμε το γεγονός ότι είμαστε ένα σώμα και ο Θεός χρησιμοποιεί την ώρα αυτή για να μας ενθαρρύνει. Περπατάμε με το Πνεύμα και με αυτόν τον τρόπο νικούμε το Πνεύμα. Την σάρκα. Ο δεύτερος τρόπος είναι αναπαυόμαστε εν το Πνεύματι, γνωρίζοντας ότι μας οδηγεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 18, αλλά αν οδηγείστε από το Πνεύμα, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Αν οδηγείστε από το Πνεύμα. Μπορούμε, όταν δεν ξέρουμε τον δρόμο γύρω μας, και πολλές φορές όταν είμαστε στην έρημο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την τοποθεσία γύρω μας. Όλες οι τοποθεσίες μοιάζουν η μία με την άλλη και δεν ξέρουμε τον δρόμο μας μπροστά μας. Τι κάνουμε? αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι ο Κύριος μας οδηγεί. Οδηγούμαστε από το Πνεύμα. Και το πιο σημαντικό δεν είναι αν ξέρουμε που πάμε. Το πιο σημαντικό είναι αν ξέρουμε ποιος μας οδηγεί. Και αν γνωρίζουμε τον Κύριο, δεν πρέπει να ξέρουμε τα σχέδιά Του. Ξέρουμε το χαρακτήρα Του. Ξέρουμε την καρδιά Του. Και πρέπει να είμαστε κοντά Του. Και αναπαυόμαστε γνωρίζοντας ότι Αυτός, το Πνεύμα που μας οδηγεί, ξέρει τον δρόμο στη γη Ευαγγελίας. Και εμείς περπατάμε μαζί Του, γνωρίζοντας ότι Αυτός ξέρει τον δρόμο. Και αν δεν ξέρουμε αν οδηγούμαστε από το Πνεύμα ή όχι, αν δεν ξέρουμε αν περπατάμε με το Πνεύμα ή όχι, υπάρχει κάτι που μπορούμε να τσεκάρουμε την κατάστασή μας. Λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη 16 ότι το Πνεύμα θα δοξάζει Αυτόν. Λέει, θα δοξάζει εμένα, λέει ο Κύριος, επειδή από το δικό μου θα πάρει και θα το αναγγείλει σε εσάς. Όταν η μεγάλη μας επιθυμία είναι να δοξάζουμε τον Κύριο, όταν ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας, ξέρουμε με βεβαιότητα ότι οδηγούμαστε από το Πνεύμα. Επειδή μόνο από το Πνεύμα έχουμε την επιθυμία να δοξάζουμε τον Κύριο. Και αν δεν ξέρουμε αν ένας από τους αγαπητούς μου αγαπά τον Κύριο, ή αν δεν ξέρουμε αν εμείς είμαστε εν Χριστώ, αν δοξάζουμε τον Κύριο με τις πράξεις μας και με τα λόγια μας, ξέρουμε με βεβαιότητα ότι οδηγούμαστε από το Πνεύμα. Και με αυτόν τον τρόπο νικούμε και υπερνικούμε την σάρκα στην ζωή μας. Επειδή μεγαλύτερα είναι το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας από τη σάρκα που κατοικεί στον κόσμο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για το Πνεύμα, για την καινούρια δύναμη του Πνεύματος που πλημμύριζε τον κόσμο. Ευλόγησέ μας, Κύριε. Βοήθησέ μας να περπατάμε σύμφωνα με το Πνεύμα. Βοήθησέ μας να αναπαυόμαστε, γνωρίζοντας ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα κλείσουμε την λατρεία μας με τον Ψαλμόν 121. Ψαλμόν 121. Ας σταθούμε να ψάλουμε μαζί. Ψαλμόν 121. χάρη του Ιησού Χριστού Κυρίου, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Άγιου Πνεύματος ήθε να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε μερικές ανακοινώσεις, κανονικές νομίζω. Τρίτη έχουμε το mini club, η ώρα 10. Μόνο αυτό νομίζω. Και έχουμε, πρέπει να καλωσορίσουμε πολλούς σήμερα. Θείο και Πάμελα, καλώς ορίσατε. Έχουμε πολλούς από την Αμερική. You guys are from America? Yes, okay. Welcome. You're here with GoTo Nations, all of you. Welcome, you're very welcome, and thank you for coming. I hope your time here in Cyprus is blessed, as I'm sure it already has been, and I'm sure it will be. All right. Αυτά, ο Θεός να σας ευλογήσει. Oh, Κότρε. Okay. Ευχαριστώ, Κότρε, ναι. Εντάξει, okay. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Αμήν. I mean.